Добрый день, витаю всех на канале Свобода Премиум. Тут Ганна Соусь и мой суразмовца Павел Латушка, представник переходного кабинета демократичных сил в Беларуси в справе транзиту улады. Я буду долго его представлять. Он керовник народного антикризисного керовництва, был амбассадор, был министр, был директор Купаловского театра. Добрый день, господар Павел.
Дякую, Ганна, добрый день.
Мое первое питание. Зрозуміло, яким ви бачите свої перші кроки, свої перші дії у якості представника по транзиції влади у переходному кабінеті білоруських демократичних сил?
Коли дозволите, найперше я хотів би розтлумачити ще раз назву кабінету, чому менавіта має він таку, і звернути увагу на слова, які використовуються. Об'єднаний переходний кабінет Білорусі. Об'єднаний – це значиться, що у першиню в історії сучасних демократичних сил у Білорусі цього періоду розвитку вся демократичних сил заключена фактично коаліційне погоднення, до якого долучилися офіс Світлани Тихановської, Народне антикризисне управління, ініціатива «Байпол», ініціатива «Супротиву», у склад якої входять кіберпартизани, а так само полк «Погоня». Це коаліційне погоднення, яке не обмежуване, зрозуміло, що воно відкрите для інших демократичних сил, громадянських ініціатив. І для нас це так само важливо. Важно подкреслить еще раз, мы готовы до сотрудничества максимально широкого. Важно подкреслить, что объединенный кабинет предугледживает принятие решения консенсусом альбо большестью голосов под час голосования. Так само все решения будут приниматься шляхом коллегиальности. Это подкресливается, что этот орган имеет именно коллегиальный характер, как в принципе это и является во всех урядах західноєвропейських країн. Ми будемо використовувати принципи демократії, це коаліційність, менавіта коаліційність при прийнятті цих рішень. Вельми важно звернути увагу так само на переходне слово. Це означає, що ми будемо займатися тим, каб під тиском забезпечити досягнення той ситуації, коли відбудеться сам фактичний транзит влади у Беларуси, коли будет зликвидован этот политический строй, лад, який існує на сегодня на чале с Лукашенком. Вельми важно, что слово «кабинет» это означает, что это является выконавчим органом. Ну и Беларуси мы будем використовывать, я думаю, важно так само радиослыхачам, телеглядачам ведать, мы будем використовывать державные символы Республики Беларуси, герб, погоню и бел-червоно-белый стяг при використании на бланках, кореспонденції при різностайних мероприємствах, які будуть лазитися від ім'я кабінету Білорусі.
Таким чином, я ще раз тоді нашій аудиторії нагадаю, що це об'єднаний переходний кабінет Білорусі, і сьогодні у нас у ефірі Павел Латушка, його чалець у справі транзиту влади. І я хочу звернутися до нашої аудиторії, калі ласка, ставте лайки, калі ласка, коментуйте. Таким чином, бо цю вельми важну розмову може послухати, поглядіти, як мага більше людей. Калі ласка, господар Павел.
Что тычется головных кроков, которые необходимо будет предпринять в ближайшем часу, мы домовились под час первого посяджения, что каждый из шальцов кабинета опрацует отповедный план, опрацует отповедные широкие функциональные обовязки. Этот план будет представлен на разгляд у всего кабинета и на затвержение так само керовником кабинета, яким является Светлана Тихановская. Так что это все-таки перспектива. А что я могу сегодня сказать? Это первый кроки – это створение санкционного комитета, как мы проводили одиную политику с, в относительных до наших международных партнеров, от яких залежит принятие тех или иных санкций, относительных до режима Лукашенко, как инструмента отказности и примушения его до спынения репрессий и войны супроть Украины. Это другий крок – это международная правовая отказность за те злочинства, которые ожитявлял и протягивал ожитявлять режим Лукашенко относительных до белорусского громадства и так само у связи с войной в Украине. Это универсальная криминальная отказность. Это тема, якая непокоит шмат белорусов у связи с гвалтом, який имел место и протягивая отбываться у Беларуси. И это так само коммуникация с международными партнерами, с министерствами замежных справ, или так само с министерствами юстиции разных краин. В ближайшем часом запланована уже встреча. Я сподіваюся, что она отбудется, и тогда можно будет сказать, что области больш конкретная. Мы будем заниматься пытаниями, ну, я, как представник, буду заниматься пытаниями резерва, кадрового резерва для новой Белоруссии. И этой деятельностью мы начали заниматься. Один из прикладов – это дипломатичные курсы, подрыхтовка дипломатов для новой Белоруссии на базе Варшавского университета. Зараз открываются курсы у дипломатичной академии Министерства замежных справ Австрии. Олег, это будет тычиться не только дипломатов, а разностайных будущих державных службовцев для мясцового и центрального керования у Беларуси, как мы могли обеспечить, что новый шлях, над новым шляхом развития Беларуси будут працавать новые кадры, которые будут просто думать по-иншему, по-европейски, с пункту гледжання национальных интересов нашей краины. Раскол элит, эта тема вельми складаная, зрозумела, ну, элит умовно я называю, элит там не засталось, але державного аппарата, это так само один из элементов у тиску, яким будет заниматься представник, який отказывает за пытание транзиту. Так что агульно это можно объединять в использовании всех доступных инструментов тиску на режим Лукашенко, на его супрацовников, которые подтримливают его злочинные деяния.
Смотр Павло, хотела вас запытаться. Вот, народное антикризисное керавництво, моцная команда ваша, там довольно шмат былых державных службовцев, про что вы как раз говорите. Ці адбудзецца нейкае перафарматаванне, ці застанецца праца ранейшая, альбо гэта яна таксама ўвойдзе ў склад кабінету і будзе працаваць на адну мэту?
Ну, только что мы завершили как раз посяджение Народного антикризисного управления, все команды обмерковывали это пытание. Первое, что я хотел бы подкреслить, что мы выходим как коалицианты до этого створенного кабинета протоураду. Мы фактично являемся, ну, протопартой. Зразумело, что немагчыма на сегодняшний день зарегистрировать политическую партию в Беларуси с 1999 года, это абсолютно немагчыма. Але это политическая структура, политический институт, калі хочаце, можна так назваць, і мы з'яўляемся часткай коаліцыі, і ў тыя размовы, якія адбываліся на пратягу апошніх месяцаў, асабліва інтэнсіўна 4 дні напярэдадні агалошэння таго рашэння, якое абвясціла Светлана Ціхановская напрыканцы канферэнцыі, гэта ўсё былі размовы паміж коаліцыянтамі, партнёрамі. І гэта вельмі важна. Канешна, каманда народнага антыкрызіснага ўправлення фактычна стане часткаю апарату кабінету, яна будзе выкарыстоўваць на запашаны патэнцыял, ресурс чалавечы, прафесійны, дзеля таго, каб падтрымліваць дзейнасць не толькі прадстаўніка, які будзе адказваць за пытанні транзіту, але таксама і іншых прадстаўнікоў. Ну, зразумела, што мы шмат у чым перакрыжоўваемся ў сваёй функцыянальнай адказнасці з Валерыем Кавалеўскім, прадстаўніком па пытаннях знешняй палітыкі. Вы ведаеце, што ў нашай камандзе ёсць і людзі, якія адказваюць за пытанні культуры. Гэта таксама будзе датычна прадстаўніка по национальному адраджэнню. Так что тут мы будем фактично, ведаць, як спрут, так перамяжоўвацца компетенциями, размярковывацца, один одного падтрымліваць. И гэта, конечно, пытанне выпрацоўкі регламенту дзейнасці кабінета. Над гэтым зараз працуе Владимир Остапенко сумесна з прадстаўніками офіса Светланы Тихановской. Я думаю, что штосьці нам з большага удастся прапісаць, але жыццё показывае нават першыя наши сустрэчы, што мы пачынаем просто размаўляць адзін з адным больш адкрыта, больш шчыра, з большым даверам, і гэту атмасферу варта захаваць дзеля таго, каб і павысіць нашу эфектыўнасць. Чаму ствараўся кабінет? Таму што ніводная са структураў, якая сёння існуе на палітычнай мапе дэмакратычнай Беларусі, ні офіс, ні НАУ, ні каранцыйная рада, ні супраціў, ні байпол, ці полк пагоня, ці іншыя, не ў стане дасягнуць той мэты, якую мы паставілі перад собой самостойно. Тому важно объединять ресурсы, и это дает нам мультипликацию, эффект увеличения нашего тиску, нашей эффективности деятельности. Это вельми важно.
Вот я слухала одно из первых интервью Александра Азарова, и он представник у справе обновления правопорядку, и он казал про то, что, ну, принамсі у ягоной сферы, головная задача быть подрыхтованными на той момент, коли адбудзецца змена сітуацыі, кардынальная, ну, перамога Украіны, параза Расіі, глабальныя змены маюцца на ўвазе. Тады запрацуе і план перамога, і все іншыя кропатліва рихтованої речі. Коли казати про вашу сферу відказності, про вашу працю, якої ступені ваша команда, ваша діяльність може реально впливати на події у Білорусі, чи так само треба чекати от цих зрухів звонку глобальних і бути максимально підрихтованими до певного моменту, до окна можливості, як Вадим Прокоп'єв говорить?
Ну, ось тут наша розниця у подходах заключається у тим нашого створеного кабінету, що ми нічого чекати не хочемо. Ми повинні працювати для того, щоб створити найбільше напруження у відносинах до нелегітимної влади, до тиранії, яка сьогодні у Білорусі, на жаль, ще функціонує. І менавіто стимулювання тиску буде з'являтися одним з пріоритетів представників по питаннях транзиту влади. Бо, як сказав, у функціоналі головним це навіть буде питання максимального масштабування, тотального, коли хочете, тиску з усіх боків на цей режим, для того, щоб стимулювати зрухи у системі, стимулювати зрухи внутрі Білорусі. А ось ті структури, які створені у рамках кабінету, ну, наприклад, представник кабінету по питаннях національної безпеки і оборони, представник кабінету по питаннях правопорядку, ну, фактично, міністр оборони чи міністр внутрішніх справ, яны менавіта повинні підрихтуватися до готовності у виключний важний момент, важну ситуацію для того, щоб бути готовими дійничати внутрі Білорусі. Але це не означає, що, наприклад, як ми бачимо ефективну дійність ініціативи Байпол, яка з'являється фактично структурою, підтримуючою представника по питаннях правопорядку, що вони не займаються тиском. Яны так само займаються тиском кожного дня. І апошні дні ми бачимо, кількість з'явилося важних публікацій, інформації від ініціативи Байпол. Так що все це об'єднане для того, щоб масштабувати цей тиск і бути готовими у той ситуації, коли вона здариться, може навіть стимулювати, підрихтовувати цю ситуацію. Бо пізніше, щоб ми не розводили руками і казали, а ми ж не були готові, а ми ж не поспіли, а ми ж, ну, не шакалі. Мось ми повинні бути підрихтовані до цієї ситуації.
Ну, ключові особи у переходному кабінеті – два дипломати, хоча ви не тільки дипломат, ви державний службовець, були міністр, і два силовики. Всі у свій час працювали у системі. І критики кажуть, ну, ось, наприклад, були кандидат на президента Андрій Санніков у Фейсбуку написав, що всі чотири, всі четверо працювали на режим і не були за кратами, і принаймні 10 років працювали на режим. Як вам подається, наскільки менавіта теперішній ситуації відповідає ось такий вибір ключових фігур гэтага об'єднаного переходного кабінету? І як би ви на закиди критики відказали?
Ну, критика завсёды має місце бути, вона може бути прийнята, не прийнята, справедлива або несправедлива. Ну, ми, звісно, можемо увести ценз чи кваліфікаційне потребування до членів кабінету, що обов'язково треба було бути у турмі. З іншого боку, ми ведаємо, що є ще вакансії, є три вакансії. Я не скажу, що ми будемо вводити таке кваліфікаційне потребування, щоб чоловік обов'язково пройшов праз арешт ці турму у Білорусі. Ну, наскільки я ведаю, Валер Ковалєвський був затриманий, до речі, коли підтримлював і Саннікова під час його президентської кампанії. Ну, чи з'являється витлумаченням для Саннікова те, що я маю 8 кримінальних справ, 2 з яких погрожають смертним покаранням? Чи з'являється його витлумаченням, що моя сім'я знаходиться під репресією, моя дочка має кримінальну справу, мой двоюродний брат з'являється політичним зняволеним? Я розумію, що для Андрія Саннікова це недостатково. Але питання у іншим, мені подається. Я з повагою ставлюся до кожного політичного діяча Білорусі, тим більше тих, хто свій льос, своє життя поклав на цю боротьбу, бо я фактично роблю сьогодні те саме, що робили, і вони протягують робити кожного дня. Важно, щоб ми сьогодні всю цю енергію критики накеровували на головне, на боротьбу з режимом. У мене здається, останнім часом, що з'явилося шмат акторів, які столько энергии, столько сил, столько эмоций, столько слов кидаются на то и накировывают столько на то, как раскритиковать, пробачьте, раздербанить инших партнеров, бо мы партнеры, все партнеры по демократичных руху, демократичной Беларуси, то я пропоную всю эту энергию накировать на Лукашенко, на его систему, на его аппарат. Ну, выявляйте, какая бы эмоция, сила была. Не готовы, мы открыты для всех, и мы казалось, казалі гэта не аднойчы, не гатовы ўваходзіць у кабінет, у кааліцыю, не абавязкова ўваходзіць у кабінет. Можна ўвайсці ў кааліцыю, праз кааліцыю ўплываць на дзейнасць кабінета. Так, калі ласка, давайце рухацца паралельна, рухацца і рабіць, і гэту энергію накіроўваць на першапрычыну, бо тыя, хто ўзяў на сябе адказнасць, і калі вось кажуць раздача партфеля, я таксама хацеў бы яшчэ раз падкрэсліць. Ну пра якія партфелі ідзе размова? Прабачце, пра новыя крымінальныя справы, якія ўзбудзяць рэжым супраць чальцоў кабінета. І аб гэтым сказаў учора і старшыня следчага камітэта, пра завочныя прысуды, і тое, што Байпол учора быў прызнаны тэрарыстычнай групоўкай. Гэта ўсё рэакцыя рэжыма на менавіта на тое, што ствараецца кабінет. І гэты кабінет гэта дадатковая адказнасць. Мы ж разумеем, што пройдзе час і людзі будуць пытацца, а што вы зрабілі? А ці слушна вы зрабілі? І гэтак далей. Так што тут лічыць, што хтосьці атрымлівае плюшкі ці плюсы з гэтага, ну гэта абсалютна не адпавядае рэчаіснасці. Калі мы будзем у Беларусі, ну вось тады ўжо іншая палітычная барацьба. І тады ўжо можна казаць, што хтосьці вядзе барацьбу за партфелі, хаця кожны будзе тлумачыць, што не, канешне. Но это уже іншая ситуация. Сегодня мы повинны быть объединены у одним, как знести этот режим с Беларуси.
До речи, ці нечто изменилось у ваших заходах безпеки, ці стали они более жорсткими, ну, после того, как вы вошли в этот кабинет?
Ну, не, специально ничего не изменилось, хотя мы, конечно, обмерковываем протоколы безпеки, додатковые и в рамках кабинета. Это является одним из головных элементов нашей деятельности, бо забеспечение менавіта конфиденциальности, забеспечение безпеки до той информации, якая не потребна, каб трапила у руки, як сказать, режиму. Это является нашим приоритетом. І гэта дзейнасць будзе кантралявацца. Нават у рамках народнага антыкрызіснага управлення мы таксама гэта абмяркоўвалі. І вось ёсць інфармацыя, што было некалькі спробаў атакаў на нашы сеткі у інтэрнэце. Так што мы гэта ведаем гэтыя пагрозы і вядзем супраць гэтага адпаведную дзейнасць.
Ну, то гэтыя дні журналісты «Свабоды» бяруць інтэрв'ю ва ўсіх чальцоў кабінету. Я гаварыла з Валерам Кавалеўскім, ужо прадстаўніком кабінету у міжнародных справах. Хацела некалькі пытанняў вам задаць такіх жа самых, як і яму. Што вы думаеце пра магчымасць, ну, хаця б якога аб'яднання намаганняў з Зяноном Пазняком? Пра гэта казаў Валер Сахашчык у сваёй прамове.
Абсолютно открыты. И цікаво, я, может, такую таємницу приоткрию подчас тих конфіційних размов, які відбувалися у Вільні апошні дні перед прийняттям рішення кончаткового. Прозвище Зінона Станіславовича Пазняка некілька разів згадувалося. І згадувалося у контексті того, що абсолютна більшість членів кабінета, яны менавіта заходять з принципов и подходов, которые публично представляет Зенон Пазняк. Так что у нас пункту гледжения идеологичного разыходжения нема. И я лечу, что это является базой для того, как прислуховываться один до одного и выкористовывать слушные подходы, думки, пропановы, у тем лику стратегичного характера, которые может представлять и Зенон Станиславович Пазняк для кабинета. И взаємна. Гэта вельмі важна. Дасведчаны палітык, чалавек, які вельмі перажывае, якому вельмі баліць за Беларусь. Да, розныя тут інфармацыйныя сітуацыі складваліся, але я такі абсалютна спакойны да гэтага чалавека. У мяне я не абражаюся, і у мяне да гэтага няма нейкіх засцярогаў папярэдніх, таму я абсалютна адкрыты да камунікацыі. Вы ведаеце, што якраз такі ідэя члена кабінета, які будзе выконваць функцыі нацыянальнага адраджэння, яна якраз таки была ў шмат чым звязана ў рамках той дыскусіі, калі узгадваўся Зінон Станіславович Пазняк. Мы успомнілі назву Беларускага народнага фронта адраджэння, і што гэта тое пытанне, якое ставіў перад сабой Пазняк і Беларускі народны фронт у той час, і якое, на жаль, актуальна да сённяшняга дня.
Вы кажаце, я не абражаюся, магчыма слова «я не абражаю», это такі этычны кодэкс всіх людзей, якія працуюць у дэмакратычных сілах. Абмяркоўваеце вы гэта?
Этичный кодекс был уже принят под час конференции. До речи, не узгадывалось у СМИ, что под час конференции опроча этичного кодекса было принято и заява по Украине, подтримцы Украины у войны, якую развязала Россия, супроть Украины, украинского народа при подтримце режима Лукашенко. И это можно ознайомиться на сайте конференции. Было принято так само по нашей инициативе НАУ, или подтримано усими чальцами организационного комитета и и заява по антипольской политике, якая проводится сегодня уладами, режимом Беларуси супроть польской меньшинства, изнищение польских могилков, пропаганда антипольская. Вот, до речи, перед эфиром мы прочитали так само информацию, я думаю, вы так само, об том, что закрывается и литовская школа. Так что мы, конечно, подтримливаем и литовцев в этом контексте. И тем больше для нас важная эта борьба, и она нас объединяет, громадян Беларуси, фактично у всех национальностей за то, как изменился этот политический лад, жудасный политический лад у Беларуси.
Господар Павло, что бы вы отказали на попроки, а не гучать у тем, что сярод ключевых фигур в кабинете Беларуси, у объединенном переходном кабинете Беларуси, нема женщин?
Ну, у нас керовник кабинета женщина. Это первый отказ. Что тычется еще три вакансии, яны, значит, ну, мы не хотим, как кабинет имел великая колькость членов. И он, конечно, может развиваться, но это не повинно быть великой бюрократичной структурой, или три вакансии, которые остаются, это по питаниях социально-гуманитарных, это национального отражения, экономики и финансов. И я сподеюсь, я не могу, может, здрадить, але зараз идут размовы, что и сярод этих вакансий, на этой вакансии з'явяцца кандыдаты, жанчыны. І гэта вельмі важна. Тут нема ніякага спецыяльнага падыходу, чтоб каб перашкодзіць ці не дапусціць, ці кагосьці паставіць вышэй. Абсалютна. Такога нема.
Ну, і вы, Валер Кавалёвскі, свабодна гаворыце па-беларуску. Мой калега Дмітрі Гурневіч гадзіну таму пагударыў з Александрам Азаравым. Тут вельмі добра яму па-беларуску адказваю. Сказаў, што прыняў рашэнне гаварыць і даваць інтэрв'ю толькі па-беларуску. Вот у меня такое пытанне. Ці будзе валодання і карыстанне беларускай мовай патрабаваннем для чальцоў пераходнага кабінету, ну і всёй каманды аб'яднаных дэмакратычных сілаў?
Так, это будет потребованием. За единое, конечно, мы навод все обмерковывали кандидаты и часто пытались, эти володают человек белорусской мовы. Разумело, ну, ситуация у нас такая склалась в нашей краине. Володание, напевно, так, я это подтримливаю. Корыстание максимально, это так, я это так само подтримливаю. Я думаю, что меня ведают, как былого министра культуры, який один у кабинете в ураде Лукашенко тогда корыстался за все публично и под час нарадов и у министерства, и у житті белорусской мовы, так что мне тут переконывать не треба. Что тычется, конечно, коли может скластись ситуация, что кто-то из членов кабинета не будет свободно володать белорусской мовою, але, ну, поглядим, коли он будет отказывать отповедать профессийным потребованиям, ну, я думаю, что тут будем шукать некого компромисса. Але приоритетность и справоводство на белорусской мове, это заявляется безумовно потребным для нового кабінета.
Беларускі шлях да пераменаў, да дэмакратыі пакручасты, як выглядае, не хуткі, хаця вы кажаце, што вы чакаць не будзеце. Я вам задам пытанне, я яго ўжо задавала ў ранейшых інтэрв'ю, ну, такое для кожнага беларуса. Самое важнае, калі гэта все скончыцца?
Ведаете, я поравную за это, может, с двумя такими прикладами. Этот человек может сидеть на березе, глядеть, как вода тече по раце. Ну, тече, может, колись изменится. Не наша вода меняется у речицы, правда? А можно все ж таки сесть в лодку и грасти. Я лечу, что треба грасти и треба робить все, как поканать, переканать, издолить. Можно поравнать эту ситуацию ледокола, який идея про льды и в океане, и он медленно идет, повольно так, але моцно, могутно, переломывая этот лед, айсберги по дороге, але он все ж таки идет. И я хотел бы сказать, что никто сегодня из нас не готов сказать «кали». Коли наступить эта раница и Соника зазяя над нашей родной Беларуси, але то, что мы вот працуем, то, что мы не сдаемся, то, что мы аккумулируем ресурсы и то, что готовы працаваць і аддаваць усю энергію дзеля гэтага. Я думаю, што і як большасць беларусаў, гэта нас набліжае да мэты, не аддаляе. Гэта толькі нас набліжае да мэты. Мы ўсе разам. Большасць беларусаў за тое, каб наблізіцца да гэтай мэты. Наш большасць, ці можна большасць перамагчы? Ці можам мы не перамагчы, калі нас большасць? Не, не можам, мы пераможам.
Дякую вялікі за адказы. Будзем сачыць за працай кабінету. Дякую вялікі, спадар Павел.
Дякую вам.
Гэта быў Павел Латушка, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Вы на канале «Свабода прэміум». З вамі была Ганна Соўсь. Калі ласка, стаўце лайкі. Пішыце каментары, дзяліцеся гэтым відэо, тады яго змога жа паглядзець як мага больш людзей.
Падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. З вамі канал «Свабода прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі. Паўлюк, прывітанне.
Вітаю вас.
Я прапаную пагаварыць пра, так бы мовіць, медыйнае рэха канферэнцыі «Новая Беларусь», пра ту карцінку ў медыях, якая адлюстравала дыскусіі на гэтым форуме і рашэнні гэтага форуму. Давайце пачнем з праўладнага сегменту, са СМІ, з тэлеграм-каналаў, з месенджэраў. Што яны пішуць? Па-першае, ці пішуць яны пра гэта, ці гавораць яны пра гэта, пра гэтую канферэнцыю, пра яе рашэнні, і калі так, то што менавіта, якое як бы пасланне, меседж?
Ну, я фактично не зауважу публікацію у правладных телеграм-каналах чи там больш медіа. Так супало, що люди, які працюють на гэтыя канали, якраз сиділи у Мінску на форумі патріотичних сіл, ну і, може бути, гэта крышечку замінало їм писати про гэту подію. З другого боку, ну, може бути, було прийнято рішення не раздувать гэту гісторію зараз, а може бути адрагаваць на яе па выніках тыдня. Таму такого вялікага ўсплеска публікацыі я не заўважыў.
Ну, ведаеце, я тут ад сябе дадам, я ўсё-такі сёе-тое заўважыў, прынамсі нейкая такая установачная публікацыя телеграм-канала «Белвестнік», з як бы заголовком, з посланням, що опозиція робить ставку на силовий варіант зміни влади у Білорусі. Я не звернули увагу на виступи Латушки, Азарова, Сахащика, які як би казали про те, що ну от мирний спосіб уже можливо не має ефекту, і, мовляв, вот твар опозиції, вот яна показала нарешті свой твар, вот, мовляв, так би мовить, в 20-м годі яна там придурювалася, там шарпом прикривалася, а зараз вот яни робить ставку на фактично озброєне повстання, на зринання сілей існої влади. Цікавий, до речі, такий відбувся діалог, я б сказав, поміж Зеноном Пазняком і Азаренком. Зенон Пазняк в фільмі критично оцінив гэтае мероприємство, конференцію, і сказав, що гэту груповку треба ліквідувати. І цікаво, Азаренок перапостив гэтае повідомлення Пазняка со своим заголовком одним словом – ліквідаваць. І цікаво ще от в этом установочном матеріалі «Белвестніку», там прямая погроза на адрес Валера Сахащика. Что, мовляв, ви там в IT-технологіях, може, розбираєте, но може прилететь железный молот, который вам покаже, что есть… Что есть что. Павлюк, вот як бы вы проаналізавалі, ну, я кажу, може быть, вы маєте рацію, больш такая широкая реакція буде пазней, але вот этые нават элементы, про якія я перелічив, что яны означають з медийного пункту гледжання, як бы, якой яны будуть протяг мець, на ваш погляд?
Ну, по-перше, гэта будзе подтверджение того, что казали улады раней, что нібыта в Беларусі рыхтавалася военный переворот, и вот нарешті это подтверждено словами самих представников того кола, на якое ускладалася вина за подготовку такого переворота. Бо не секрет, что так казали у 20-м годе, у 21-м годе, ну и вот зараз з'явився аргумент. Іншое питання, что хутчэй за ўсё гэта будзе недастаткова, і хутчэй за ўсё будуць яшчэ аргументы пра тое, што апазіцыя раскалолася і іншыя рэчы, бо ну, гэта традыцыйны набор, які трэба для дыскрэдытацыі апанента, ну проста па падручніках ваеннай прапаганды, дзе ёсць неабходнасць кансалідаваць свой бок, пераканаць у тым, што мы на правільным баку, а апанентаў трэба абавязкова зрабіць не дзеяздольнымі, не здатнымі супрацьстаяць і даказаць, што яны раскалоліся. Ну, я думаю, што нешта падобнае будзе рабіцца.
Ну і тут яшчэ вот этот элемент, пра які я сказаў, як бы таксама яны знялі маскі. Вот, маўляў, два гады, так бы мовіць, былі пад маскай, што ўсё, мірны пратэст, а, маўляў, вот, вот яны паказалі свае, значыць, іклы. Вот. Ну, а цяпер давайце пагаворым пра іншы бок, пра незалежнае грамадства, пра пратэстную частку Беларусі. Вось калега Карбалевіч напісаў, што вынікі канферэнцыі ў пэўным сэнсе былі адказам на запад грамадства. Ну, і вот як грамадства адказала на адказ на свой запыт. Што людзі пісалі, што СМІ напісалі наконт вот канферэнцыі? Як бы вы маглі падвесці, ну хай вельмі папярэднія, але это самыя былі гарачыя рэакцыі?
Ну, па-першае, была вялікая ўвага да канферэнцыі. Яе глядзелі відавочна па трансляцыі шмат хто і уключаўся са сваімі пытаннямі ці са сваімі нават праклёнамі у працу канферэнцыі, бо там была магчымасць задаваць пытанні ў прямым эфіры на сцэне за спінамі удзельнікаў з'яўляліся гэтыя пытанні. Другі момант, усе больш-менш заўважныя незалежныя медыя пісалі пра гэту канферэнцыю, і некаторыя з іх рабілі таксама прамыя трансляцыі. І там было я бы заўважыў некалькі такіх момантаў. Па-першае, было вялікае чаканне, што гэта канферэнцыя будзе этапнай. Былі звароты да ўсіх бакоў, якія прадстаўляюць апазіцыйныя колы там, ці іміграцыйныя колы, якія прысутнічалі ў Вільні. І іх рэакцыя на тое, што адбываецца. Ну і, адпаведна, ад кожнага медыйнай персоны, якія з'яўляліся ў коле канферэнцыі, адразу ж узнікалі пытанні, ці ёсць у вас што запярэчыць, крытычныя выказванні, і на гэта была звернута вялікая ўвага. І я бы сказаў, што ёсць невялічкі такі разрыў, які, напэўна, будзе потым зняты пры напісанні аналітычных матэрыялаў па выніках канферэнцыі. Апісанне дэталяў і апісанне супярэчнасцяў не вельмі стварыла, на маю думку, такую белы шум, на якім было не вельмі бачна, што, уласна кажучы, істотна адбываецца, што адбываецца інстытуцыялізацыя арганізацыі на чале са Светланай Ціхановскай і якім чынам гэта робіцца. Гэта ўсё прысутнічала адначасова, і ў гэтай узвесі, інфармацыйнай узвесі, даволі складана было арыентавацца, я думаю, ну, чалавеку, які раз-пораз чытае пра палітыку, але не сочыць за ёй вельмі пільна.
Павлюк, а вот вы ўжо сказалі пра аналітыкаў, ну, сапраўды, ёсць шырокае кола, як бы, карыстальнікаў інтэрнэтам, карыстальнікаў сацыяльнымі сеткамі, безліч тэлеграм-каналаў, але, ну, ёсць пэўныя, як бы, топы, ёсць, як іх называюць, ломы, ці, кажучы мовай Пелевіна, начальнікі дыскурсу. Ну, вот я звярнуў увагу на тэксты некаторых, якія былі некаторыя на пісаны да нават канферэнцыі, некаторыя падчас. Я маю на ўвазе Андрей Дэнько, Александр Класкоўскі, Артём Шрайбман. Ну, яны так, я бы сказаў, стрыманы аптымізм. Ну, як бы паслане такое, што ну нічога кепскага ў гэтых рашэннях, в гэтых як бы высновах, выніках няма. Але як бы і вялікага шчасця таксама ад гэтага чакаць не варта. Можа, я памыляюся, можа быць, я не ўсіх, як бы, не самых галоўных, не самых крутых. Ну, вот калі казаць пра тых людзей, да якіх сапраўды прыслухоўваюцца, якое іх пасланне, калі ў іх было супольнае некае пасланне. Магчыма, і яны па-рознаму ацанілі гэтае мерапрыемства і яго вынікі.
Ну, вы назвали трох політичних коментаторів, а виказування було вельми шмат, і виказування були у тим ліку не от тих, хто аналізує політику, а тих, хто удільничає у політиці. І я би визначив, наприклад, виказування Прокоп'єва. Вельми іскрометним була присутність Вероніки Цепкала. Було доволі шмат виказуванняў, якія рабілі людзі, якія, ну, хутчэй, для якіх таксама прыслухоўваюцца, яны інфлюэнсеры, калі браць мову сацыяльных сетак, але, ну, гэта не абавязкова людзі, якія аналізуюць гэта. І таму эксперты сапраўды выказалі стрыманыя ацэнкі, а вось людзі выказалі як станоўчыя, так і адмоўныя ацэнкі, і часам даволі такія актыўныя. Я бы сказаў, што тут было для людзей, якія ведалі за кулісу, так бы мовіць, што рыхтуецца, было зразумела, што адбудзецца, і асабліва не было вялікай інтрыгі. Але было інтрыга ў тым, як сапраўды гэта будзе разгорнута, і як сутыкнуцца ці не сутыкнуцца тыя бакі, якія спрачаюцца паміж сабой. І вось гэта, ну, прыцягвала ўвагу. А пры гэтым формат конференции дал магчимость выказываться разным людям, экспертам, не экспертам, а разом с тем само по себе решение прималось все-таки не у межах конференции, а Светлана Тихановская примала самостоятельно. И тому, в принципе, вот эти параллельные процессы, которые были укладены в одно, так сказать, место, в одно место и час, яны, ну, мне подается, что все ж таки еще не до конца оцененные, бо змена конфигурации у офиса Светланы Тихановской, змена структуры вот этого, это не совсем иммиграционный урад, это нечто иншее, вот змена институциализации людей вакол Светланы Тихановской, это довольно важная речь, ну, пытание, как это будет реализовано, конечно. И важно то, что тут был включен у темлику силовый фактор за кошт Сахащика, и так само включение за кошт его ж некой апелляции до авторитета Зенона Позняка, это створяет додатковые интриги, как может развиваться этот процесс. Тому я думаю, что нас еще чекают, ну, пэўныя медиа-эфекты. Я не кажу, что это будет сапраўдная политика. Мне падаецца, политика сапраўдная может рабиться только у Беларуси. Але, ну, змена и некая борьба внутри этого кола, ну, будет присутничать, и она может быть вельми цікавай.
Павел, ну, мы все в эти дни пригадываем 2020 год. Я вот хочу пригадать тогочасный, как бы, информационный контекст. Не у жнівні, не 9 жнівня, а раней. Напередодні выборов, напередодні вилучення, были такі доволі кислые ставлення, ну, что эти выборы, кольки этих выборов было, доволі гучно гучали голосы, что лепш бойкотовать эта справа, ну, вот провалились эти праймерис, и тут вилучается Цепкала, вилучается Бабарыка, вылучается Тихановский, з'являється Тихановская, и вот это и все, вот это, как бы, такая, ну, певную розпач, стома, это все, как водой змыло. Вот узник некий мейнстрим, який и в СМИ узник, и в социальных сетках, який вот перебив это. Просто вот было створено новый информационный медийный контекст. Теперь, вот в эти первые дни после конференции, что-то подобное, как бы, возникло, не?
Коли брать, так скажем, иммиграционные справы, то это цалком магчыма, бо увага до того, что отбывалось на конференции, была вельми великая. И аудитория, хоть мы не хоть мы, про это прочитала, ну, и выказала свое уражение. Але я не могу сказать, что это можно поравнать с приходом, ну, таких вот новых фигур у оппозицию, у политичную борьбу в Беларуси, как это было у 20-м годе, бо зараз з новых тут худшей только один Валер Сахащик, и, ну, и то он относно новый, он новый у гэтым осяродку только. И тут худшей можно сказать, что ну, нарешті устаканилась справа, стало зрозуміло, яким чином, ну, Латушка буде з Тихановською супрацовничать, яким чином буде заховуватися справа супрацтояння Олександра Лукашенка за межами Білорусі. І покольки Тихановська і так була і фаворитом медіа, і у принципі сприймалася як один з головних символів і лідерів супрацтояння Олександру Лукашенку, то переформатування як такового ще не було. І інше питання, що справді 2 роки пройшли, і ситуація потребує, ну, нейкага порозумення, што рабіць далей і гэтак далей. І вось гэтыя рэчы, ну, на канферэнцыі яны гучалі, але яны гучалі як абмеркаванне на канферэнцыі. Якія рашэнні будуць прынятыя на падставе гэтага? Ну, нам была агучана пра змену каранацыйнай рады, што яна будзе ператварацца ў падстаўнічы орган, а вот гэты пераходны кабінет это будзе нешта кшталту ўрада, але все гэта разам, ну а што яны канкрэтна будуць рабіць, як это будзе працаваць? Все гэта пакуль што яшчэ застаецца за дужкамі, і, ну, мы будзем чакаць, як яны паспрабуюць гэта рэалізаваць. Разам з тым, ну, та увага, якая была да канферэнцыі, паказвае, што для людзей было важны адказ, што чакаць у будучыні. І вось гэты адказ, ну, часткова напэўна дадзены.
Павел, вы уже пригадали выступ Вероники Цапкалы. Это, сапраўды, была одна из самых яскравых падзеяў конференции. Як бы мы не оценивали, як бы кто ее не оценивал. Але это было цікаво, это было важно, на это многие звернули увагу. И мне здаецца, что вот цікавы был яе, як бы, посыл. Он полягаў тым, что... Яна абвінаваціла незалежныя СМІ у тэндэнцыйнасці, у замоўчванні многіх персанажаў, важных персанажаў, ну, прынамсі, яе самой, яе мужа, Валера Цапкалы. Многія пасмяяліся над яе прапановай, давайте мы створым вот некую камісію, якая будзе вызначаць ступень незалежнасці СМІ, але... Тым не менш, праблема, якую яна ўзняла, яна цікавая, ну, нават з такой з такога даследчыцкага пункту гледжання, я бы сказаў. Вот, ну, сапраўды, вот, скажам, пра форумы, якія былі скліканы Валерам Цапкалам, і спачатку ў Варшаве, потым у Берліне, ну, СМІ і сацыяльныя сеткі значна менш ім уделяли уваги, чем конференции «Новая Беларусь». И в уголе я не робил специально контент-анализ, але видовочно, что, скажем, те же СМИ пишут, например, больше про Латушку, чем про Цепкалов. Больше про Тихановскую, чем про Латушку. Чому? Ну, как бы намек самой Цепкалы был, что, мовляв, как бы коррупция. Что Франик Вечерка, так бы мовить, купляя СМИ. Ну, вот это яе тлумачэнне. А якое ваше тлумачэнне?
Ну, глядзіце, па-першае, сам пасыл про тое, что СМИ мусіць писать про ўсіх роўна, ён не абгрунтаваны. Бо СМИ это важную, мае важную функцию вызначаць парадак дня і вызначаць, якія падзеі важныя, якія не важныя. І кожная СМИ мае сваю рэдакцыйную палітыку і само вызначае. Вот, калі паглядзець, напрыклад, BBC, якое для британскай выспы працуе, там будуць першыя навіны, звязаныя з экалогіяй, амаль заўсёды. Там раскажуць пра дельфінаў, пра кітоў і гэтак далей, а потым раскажуць пра нешта, што адбываецца у парламенте. А калі браць повестку дня, ну, допустим, нейкіх немецкіх СМІ ці польскіх СМІ, то парадак дня будзе зусім іншы. І у кожнага медыя свой парадак дня, і гэта закладзена і традыцыі, і тым, якія чытачы і якая аўдыторыя арыентуецца на гэта медыя. І тут працэс больш складаны, чым проста медыя мусіць даць слова кожнаму, хто да іх звярнуўся. У некай ступені такі абавязак ёсць у медыі, якія фінансуюцца дзяржавай. Я разумею, што для чалавека, які не зусім у тэме, здаецца, што вот ёсць дзяржаўныя медыя ва ўсім свеце, насамрэч это не так. Ёсць медыя грамадскія, ёсць медыя дзяржаўныя, і гэта розныя рэчы, і грамадскія медыя якраз не працуюць пад дыктоўку дзяржавы, яны маюць тое або іншае фінансаванне, і калі браць, напрыклад, Вероніка Цепкало спасалася на німецьку систему, там громадсько-політичні медіа мають гроші з абонементу, які платять хатні господарки. Тобто це навіть не податок, і це навіть не розмірковується державою. Все это выглядит крышечку больше складано, и закладенная система такая, как держава не могла вмешиваться. Как? Уже сказать, про кого треба писать добро, про кого треба писать кепско. И неким подобным чином ситуация выглядит у шмат яких краинах. Конечно, нема система, якая была бы идеальной, и бывают спречные моменты, и бывают даже у демократичных краинах спроби тих або інших політичних лідерів ці партії натиснути на медіа і добитися свого виніка, але все разом це все ж таки не виглядає так просто, що про всіх треба писати ровно. Медіа створюють ієрархію, що важливо, що не важливо, яка подія важлива, хто має більшу вагу з політичних акторів і відповідності з цим звертають на їх увагу. Тільки під час, допустим, виборчої кампанії можуть прийматися ніякі інші норми, коли треба про всіх писати прикладно однольково. Но це норми, які тичаться тих медіа, які включені в освітлення виборчої кампанії і медіа, хоча за все, які мають бюджетне фінансування. Це виключення з правил. Як правило, медіа все ж таки самі визначають, що для них важливо. І коли підходять з пункту глядження, давайте зробимо, щоб усім було порівну і щоб усе справедливо було розділено, то это не реализуется навыку громадско-политичных медиа, которые все ж таки по статуту мают необходимость уличивать разные боки громадства и быть открытыми у темлику до меньшести, якая не обовязково представлена навык у парламенте. Коли брать коммерцийные незалежные медиа, то яны такие обовязки берут на себе доброохотно. И зусім не обовязково, по-соправдному, яны будут справедливо оценивать крок кожного. Это один бок. Другий бок, тое, что есть конспирологичная теория, что есть некий центр, с якого керуют всеми белорусскими незалежными медиами, ну, это складано потлумачить людям, которые верят в такую теорию, что это не так, но просто потому, что космологичные теории десятигодзями, тестогодзями мают своих прихильников, и никакие аргументы, звычайно, не переконывают их у тем, что нечто устроено неким иншим чином. Для того, как разобраться, как эта система працует, треба долго клупаться в теме и глядеть, где есть совесть помеж грошима, які отримлюють ГТ медіа, і тим, що вони освітляють. Такого роду дослідження були б цікавими. Я поки не бачив таких ні на білоруській глебі, ні у тим ліку, насамреч, я не бачив такого і на міжнародному зровні. Бо само по собі такого дослідження, ну, провести, напевно, з академічного пункту глядження складано, бо і доступ до чутливої інформації, і ну, повне відкриття системи для оценки было бы зробить складано. А вот частотное упоминание тих або інших политиков, оно робится у фактично во всех краинах, и можно зауважить, и мы, вот я, например, працую в проекте MediaIQ, мы периодично оцениваем, как часто узгадываются ты або іншие персоны у медиях, и это нормально. Мы таким чином вызначаем иерархию цікавности и медиа, и громадства.
Павел, а вот у меня питание до вашего тлумачения на конт критериев. Як медиа формують порядок дня, як вони визначають, що важливо, що не важливо, вот эту ієрархію. Тут варто сказати про особливості теперішньої білоруської ситуації, бо, умовно кажучи, у Польщі, ну, зрозуміло, що СМІ, коли будуть писати про політику, будуть писати найперше про право і справедливість і про громадянську платформу, про дві основні партії, які представлені у парламенті. Там існує куча інших партій, але про інші партії будуть писати, як мінімум, менш, коли вогулі будуть щось писати, ну, тому що от є винік виборів і, якби, розсадка у Сеймі, в Сенаті. Беларусі апошнія выбары былі давно, 2 гады таму. Вынікі, ну, всім вядомыя. І таму, як бы, чаму, наприклад, там Ціхановская больш важная, чым Цыпкала, як это вызначаюць СМІ? Чаму, наприклад, не гледзячы на ўсё, не гледзячы на тое, што, скажам, Зінон Пазняк у 94-м годзе удзельнічаў апошні раз у прэзідэнцкіх выбарах, но тым не менш, ён, ньюсмейкер, яго цытуюць, яго, скажам, як бы звяртаюць на яго ўвагу. Вот як вы, то есть, ці можна сказаць, што вот СМІ просто вот ад балды, што называецца. Вот мы вырашылі так, што вот это важна, а это не важна. А нет, можа быць, ўсё ж такі, так сказаць, таму, што вас зацікавілі. Ну вот скажет некий адвокат дьябла. Як вы вызначаете, коли ніякой объективной глебы для того, чтобы вызначить, что Тихановская это сила, а Цыпкала не?
Ну, глядите, я не голосовал за Тихановскую в 2020 году, але я признаю, что за ее видовочно проголосовало вельми шмат людей. Это дает ее и певный мандат доверу, але... Разом з тим, іще важно, які дії були зроблені нею, і ці формує на ту або іншу політику. Що від її залежить? Чи може вона поміняти наше життя? Наскільки вона є впливовою фігурою? Коли фігура зустрікається з іншими впливовими фігурами, вона так само кришечку їх впливовості на себе так само отримує. І ми ось бачимо кривду на те, що Тихановская не у всех с собой берет в поездки и так далее. Все это разом, ну, створяя певное уражение про то, как можно оценить эту фигуру, насколько она есть уплывовой. Разом с тем, вы маете рацию, бо во всем свете политикам лишится той, кого кудысти обрали. Ён атрымаў, ён прадстаўляе чыісьці інтарэсы, яго абралі, і ён можа казаць, адкуль яго мандат. У Беларусі пасля таго, як і БНФ не трапіў у Верховны Савет 13-го склікання, і ўжо далей беларускія незалежныя медыя мусілі сутыкацца з тым, што вот ёсць апазіцыя, якая не прадстаўлена в парламенце, але апазіцыя, якая мае пэўны давер грамадства, бо мы бачылі, што ёсць уплывовыя фігуры, і якія не трапілі ў парламент, і да якіх прыходзяць людзі, і якія могуць праводзіць вялікія мітынгі, і гэтак далей, гэтак далей. То бок у нас з'явіліся дадатковыя, так скажам, ускосныя інфармацыі, як сацыялагічныя пытанні, так і вулічная дэмакратыя, якая паказвала, што за гэтымі людзьмі нешта стаіць. Далей, калі ў 20-м годзе мы бачылі вельмі масавыя пратэсты, мы маглі ўжо ацаніць і патэнцыял тых людзей, якія заклікалі выходзіць на пратэсты. І вот тут якраз мушу зазначыць, што Светлана Ціхановская выказывала гонар за тых людзей, якія выйшлі на пратэсты, але не заклікала выходзіць на момант пачатку пратэстаў. І тады для меды ўзнікала пытанне, каго аднесці в арганізатары пратэста, і ў нас у тым ліку атрымалася гісторія, што быццамі пратэстамі кіруе Степан Светлоў, нехта з Варшавы. І ну, про телеграм-канал вельмі шмат гаварылі. І гэта было тое клішэ, як калісьці пра арабскую вясну, што быццамі там твіттер-рэвалюцыя адбываецца. Вот у Беларусі быццамі адбылася телеграм-рэвалюцыя. Я думаю, што гэта спрашчэнне, але тым не менш, калі ўзнік дефіцыт людзей, якія быццам выбралі на сябе адказнасць, то яно так спрацавала.
Добра.
А вось далей мы бачылі некалькі спробаў палітыкаў перацягнуць на сябе ўвагу медыяў, і некаторыя спробы былі паспяховыя. У дадзенай сітуацыі ў офісе Ціхановскай некаторыя спробы былі менш паспяховымі, але гэта натуральны працэс.
Добра, дзякую вялікі. Я нагадаю, што з намі быў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі. Шаноўных гледачоў я папрашу пісаць вашы меркаванні, вашы водгукі, вашы магчыма пярэчанні ці згоду з тым, што выказаў Паўлюк. А таксама нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і ў сферы медыя, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Ужо наводзілася разважаць пра складана скарочаныя словы пачваркі на кшталт юрасобы, дзяржмяжа ці белмова. Гэтая мадэль прыйшла з расейскай, але і там яна наступства савецкага гвалту змовы. А што рабіць з літарнымі абрэвіятурамі, як БНР, МАЗ або нават ЦВК? Ужываць, але на сваім месцы. Літарныя скароты здаўна ведае беларуская мова і наш цывілізацыйны рэгіён у цэлым. Узгадаем надпісы кірыліцай на крыжах ІНЦІ, Ісус Назаранін цар юдэйскі, ці адпаведна ІНРІ, гэта лацінскі скарот. Гэта міжнародная практыка моваў, якія карыстаюцца гукалітарным пісьмом. Ужываем жа мы, узятыя з ангельскай, скароты называць тэлевізійныя каналы BBC ці CNN. Мусім і беларускія літары дакладна называць. Не можа быць вну. Пачатнае «в» перад зычным пярэчыць беларускай фанетыцы. Толькі «ВНУ», а яшчэ лепш «Універсітэт» ці «Высокая» або «Вышэйшая школа». Вымаўленне «БНР» сведчыць пра невысокую моўную культуру чалавека, бо літара ў азбуцы завецца «Н», значыць толькі «БНР». А лепш Беларуская народная рэспубліка, як звалася першая наша дзяржава ў 20-м стагоддзі. Звалася народнай, бо такой і была, адрозна ад цяперашніх фэйкавых утварэнняў на захопленых усходніх землях Украіны. Трохлітарныя і большыя скароты ў прынцыпе захоўваюць пазнавальнасць, хаця СМС у 80-е гады гэта быў і савет маладых спецыялістаў, і сінтэтычны мыйны сродак. З двухлітарнымі можа быць куды большая праблема. Ці дарэчы называць літарнай абрэвіятурай РБ цяперашнюю беларускую дзяржаву. Між іншым, такой абрэвіятуры не разумеюць прыезджыя.
РБ.
Ой, я даже не знаю, что вам ответить, потому что понятия не имею. Обратитесь к местным жителям каким-нибудь.
Спадарыня, відаць, мае рацыю. Мала што так можа называцца. У Расіі так завецца Рэспубліка Башкартастан. Шукаючы ў сеціве нешта паводле скароту РБ, спрэс натыкаюся на словы УФА, РБ, Расійская Федерацыя. Свае ж ведаюць скарот РБ, той, які пра Беларусь, і яго збольшага прымаюць.
Затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, но я до чего привыкла и до чего люблю свою Беларусь, что мне все хорошо, все прекрасно.
Нават цалкам нацыянальна сведомыя людзі маладзейшага пакалення нічога кепскага ў РБ не бачаць.
Ну, мне не падаецца, што мы шмат ужываем. Я, напрыклад, не ўжываю. Так, наогул. Ну, мне это не раздражняе вельмі.
І адводзяць гэтаму скароту функцыянальную нішу ў СМС, тых, што ў тэлефоне. Звычайна ж, РБ ва ўсю функцыянуе ў дакументах. Гэта пацвердзіла апытанне выпадкова сустрэтых на вуліцы.
Возможно, но я не вижу вариантов.
Скажите, а як часто вы карыстаецеся абрэвіатурай РБ?
Только когда заполняю официальные документы. В обычной жизни нет.
Але такое не прадугледжана аніякім законам. У легендарным і паваротным для нашай краіны 91-м годзе, 19 верасня, Верховны Савет сярод іншых незалежніцкіх законадаўчых актаў прыняў і рашэнне пра назву дзяржавы.
Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ў далейшым называць Рэспубліка Беларусь, а ў скарочаных і састаўных назвах Беларусь.
У 2000 годзе ўжо цяперашняя ўлада выдала ўказ аб выкарыстанні назвы Рэспублікі Беларусь юрыдычнымі асобамі. Па-расейску, дзе тым не менш пацвярджаецца адзіная скарочаная форма – Беларусь. Дарэчы, прадбачлівыя ўкраінцы у тым жа 91-м годзе пасля аднаўлення незалежнасці афіцыйна назвалі сваю дзяржаву проста Украіна, не Рэспубліка, хаця і манархіі яўна не збіраюцца закладаць. Ну, можа таму, што скарот атрымліваецца недарэчны ці то РУ, ці то УР. Людзі не ведаюць юрыдычных нюансаў, але знайшліся сярод апытаных тыя, хто супраць называння свае радзімы канцылярскім скаротам з эстэтычных прычынаў.
Зразумела, Беларусь.
Чаму?
Ну, неяк больш прыгожа гучыць.
Паэт Сергей Законников, як чалавек чуйны не толькі да закону, але і да схаванага сэнсу слова, кажа, у абрэвіятуры РБ чуецца не толькі рабства, мне чуецца тут пошласць, прымітыў, прыніжэння нашай дзяржавы. У афіцыйных публічных тэкстах такога скарачэння не павінна быць ні ў якім разе. Законников написал полымяны и справедливый верш, який так и называется РБ.
Раскрадаются налом, безналом, скарбы продку безлитостным чином, пустодомку гайня наменяла на РБ, на вот назву айчины. Час свободой настойливо вея, а тубыльцы ни мэ, ни бэ, эх, РБ ты моё, РБ.
Не называема так сваю краіну. Яна нягодная таго, каб яе імя заганяць у квадратна-гнездавы канцылярскі фармуляр. Так што хочам скарачаць, так і кажам і пішам Беларусь, прычым на ўсіх мовах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.